Pilotsız aviasiya sistemaları ilk ülen proyekti negizinde pilotsız ışkışlar boyunca fenni geliştirme üzekleri Rusya'nın 15 tübeginde, şul isepten Tatarstan'da da buldurulgan. Bu hakta Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin Samara'da uzgan pilotsız aviasiya sistemaların üstürü boyunca kengeşmede bildirdi. 400'den artık kampanya elgi fenni geliştirme üzeklerinin резидентлары булырга өлгергән. Аларда пилотсыз ишкычларны тикшерү һәм җиштерү өчен күәтләр, шулай ук дроннарны сынау өчен җир өсте инфраструктурасы булдырыла. Ә алдагы 10 елда илдә шундый 48 үзәк булдыру күздә тотыла. Казан ил күләм фәнни технология университеты базасындагы үзәкне төзүгә чыгымнар 2 миллиард ярым сум булачак. Пилотсыз авиация системалары ил күләм проекты буенча дрон операторларын әзерләү белән Лаеш техник икътисади техникумы шөгыльләнә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының һәм Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының берләштерелгән коллегия утырышында катнашты. Ул министрлык бүлекләренә яңа техника ачкычларын тапшырды. Рөстәм Миңнеханов республика җитештерүчеләре һәм тәэмин итүчеләренең халыкка хәбәр итү чараларының перспектив үрнәкләре күргәзмәсендә карады. Татарстан янгын сөндерүчеләре һәм коткаручылары федераль, республика бюджетлары хисабына сатып алынган 20 яңа техника алдылар. Булар янгын сөндерү автоцистерналары, авария коткару автомобильләре, югары йөрешле җиңел автомобильләр, кеше судно һәм кар машиналары. Россия Дәүләт эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Ирек Кадамов 2024 елда гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасының территория ярдәмче системасы эшчәнлегенә йомгак ясау 2025 елга бурычлар турында хисап тотты. Ул билгеләп иткәнчә, узган елда тепкеш, гражданнар абарынысы, Татарстан Республикасы халкын һәм территориясен гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын, су объектларында кешеләрнең иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге эшчәнлекне камилләштерүгә бәйле төп бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән. Россия Федерациясе Президентын 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлауларына, шулай ук зур масштаблы халыкара чараларны уздыру вакытында комплекслы иминлекне тәэмин итү буенча нәтиҗәле эш алып барылган. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика масса күләм мәгълүмат чараларына төбәктәге тормышны гадел һәм оператив яктыртырга кушты. Бу хакта ул Татмедиа республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгының Казан IT паркында узган йомгаклау коллегиясендә әйтте. Сезнең бурыч Татарстанда гамәлгә ашырыла торган эшләрне вакытында намуслы итеп дөресен сөйләү, күрсәтү һәм яктырту, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин Татмедиа Республика агентлыгының 2024 елдагы эш нәтиҗәләрен уңай бәяләде. Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе Әсхәт Сәфәров республика халкын физкультура спорт җәмгыяте оешу көне белән котлады. Хөрмәтле Динамо хәрәкәте ветераннары, хөрмәтле спортчылар, тренерлар, хезмәткәрләр, кадерле җанатарлар, сезнең өчен күңелдән Татарстанның Динамо физкультура спорт җәмгыяте оешуга 99 ел тулы белән котлыйм. Җәмгыят Россиянең барлык төбәкләрендә эшләп килүче, физик культура, спорт өлкәсендә дәүләт бурычларын хәл итүдә катнашучы бердәнбер иҗтимагый дәүләт спорт оешмасы. Җәмгыят боксны яңадан торгызды. Ату спорты, фехтование һәм самбо үсешендә зур роль уйнады. Татарстанның Динамо җәмгыяте үз сафларында барлык кеш ведомстволарын, 25 меңнән артык кеше исәпләнгән башка спорт оешмаларын тәкъдим итүче 32 физик культура коллективын берләштерә. Динамоның чирәмдәге хоккей, волейбол, туплы хоккей командаларының уенчылары үз спорт төрләрендә Россиянең ил җыелма командалары әгъзалары булып тора, диелә кытауда. Татарстан Россиянең яңа тарихында дөнья җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгенә һәм дөнья күләм вакыйгалар мәйданына әйләнде. Әйтик, узган елда Казанда БРИКС саммиты зур оешканлык белән үтте. Бу хакта Татмедиа республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы коллегиясенең йомгаклау утырышында республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров белдерде. Россия халкының тормыш өчен барлыгын күрсәтергә, халыкара элемтәләрне ныгытырга, мөмкинлекләрдән файдаланырга, безнең тормыш рәвешебезне, кыйммәтләребезне, казанышларыбызны төгәл ачык итеп күрсәтергә кирәк. Үзебезнең музыкантлар, дизайнерлар, галимнәр, тикшеренүчеләр турында мәгълүмат бирү зарур. Аларның иҗатын алга сөреп, без мәдәни байлыкны күрсәтеп кенә калмыйбыз, дөньяга Татарстан инҗилләрен ачабыз, халкыбызның кеше таланты турында белдерәбез, диде ул. Татарстан башкаласы 2024 ел нәтиҗәләре буенча Россиянең төзелештә иң зур үсешкә ирешкән шәһәрләр арасында икенче урынны алды. Аналитик мәгълүмат үзәге илнең 22 зур шәһәрендә тикшеренүләр үткәргән. Төзелеш мәйданнарын арттыру буенча беренче урында Ростов шәһәре, өченчедә Уфа. Екатеринбургта, Хабаровскида, Төмәндә, Владивостокта һәм Пермдә дә төзелеш күләмнәре үсеше күзәтелә. Шул ук вакытта Краснодарда, Самарада, Ижевскида, Санкт-Петербургта төзелеш элеккеге дәрәҗәдә калган. 2025 елда Татарстан финанс министрлыгы сыйныф җитәкчелеге өчен айлык акчалата түләүләргә 3 миллиард 300 миллион сум бүлеп бирәчәк. Акча федераль бюджеттан педагоглар һәм остазлар федераль проекты нигезендә алыначак. Бу сумманың 3 миллиард сумнан артыгы гомуми белем бирү оешмалары педагогларына, ә 286 миллион сумы һөнәри белем бирү оешмалары укытучыларына түләүгә тотылачак. Исезгә төшерәбез. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар башланды. Быел Татарстанда аларның 12-се гамәлгә ашырыла. Бу чараларны үтәүгә 44 миллиард сумнан артык акча бирелгән. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 30 гыйнварда пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән җепшек кар. Көньяк көнбатыштан секундына 5-10 метр кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнле 0-дән 4 градуска кадәр салкын. Көндез 0-2 градус җылы булачак. Юлларда көчле боздавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.